On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax jimco ah bisha juunna waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dekedda magaalada kismaayo oo lagu dhuufinayo xoolaha.
soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan laba dal oo kale ah, yeman iyo cumaan. taas awgeed ayaan hakad ku jiray maxjirka muddo shan bilood ah, oo ilaah mahadii maanta xoolihii ugu horreeyey muddada kadib ayaa maanta dhoofahayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan degmada xudur ee gobolka bakool oo ay ka jirto cunno yari,
degmada xudun ee gobolka sool oo markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan,
madaxa sirdoonka dalka masar oo gaaray dalka liibiya, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. dhowr qof oo ku sugan safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa laga helay cudurka COVID-19, taasoo keentay in saraakiisha ay xiraan inta badan howlaha diblomaasiyadeed. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu horey ugu dhintay COVID-19, iyadoo 414 qof la geliyey karantiil, dhowr qof oo kalena caafimaad ahaan loo daadgureeyey. saraakiisha waxa ay sheegeen in 499 kaysaska ay ku lug leeyihiin dadka aan qaadan tallaalka COVID-19 ama aan si buuxda loo tallaalin. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in cudurka dilaacay awgiis la mamnuucay dhaqdhaqaaqyada ilaa iyo inta la xakameynayo isu gudbinta cudurka. saraakiisha ayaa sheegay in xarumaha caafimaadka ee militariga ay yihiin kuwa buuxsamay, islamarkaana la sameeyey qolal ku meel gaar ah si loo siiyo oksijiin dadka u baahan. safaaradda ayaa sheegtay in dadka loo ogolaan doono oo keliya inay ka baxaan xayiraadaasi iyagoo cunto raadsanaya amaba dibadda u aadaya jimicsi oo keliya.
madaxweynihii hore Ivory Coast Laurent Gbagbo oo xukunka laga tuuray intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 2011 oo lagu waayey dembiyadii dagaal oo lagu soo oogay ayaa dib ugu laabtay dalkiisa, iyadoo kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen jidadka si ay u soo dhoweeyaan. Gbagbo ayaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg sanadkii 2011, wuxuuna 8 sano uu sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dembiyo dagaal. xaakim ayaa wax dembi ah ku waayay sanadkii 2019, isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan kiiskooda. kadib markii uu kasoo degay gegada dowradaha, Gbagbo waxaa loo gelbiyey qolka v i b-da ee garoonka dowradaha, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaskiisa Simon, oo iyadu aana tegin maxkamadeyntiisa Heeg sababtoo ah maxkamadda oo sidoo kaleeto soo saartay amar lagu xiriyo iyada oo lagu soo oogay lafteeda dacwado la xiriiray rabshadihii doorashada kadib. warkii dunidana waa naga intaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan noo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay subax jimca oo wanaagsan. dekedda kismaayo waxaa ka soconaya dhoofka xoolaha, kaas oo loo iibgeynayo wadamada carabta. waxaa la filayaa in toddobaadkan dekedda ay ka dhoofaan in ka badan 2,500 oo neef oo lo ah, waxaana dhoofka xoolaha ay ka bilowday dekedda kismaayo la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gobolka Jubbada Hoose, oo waqtiyadii u dambeeyey dadkiisa ay la daalaa dhacayeen dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah kadib saameyntii uu dhaqaalaha gobolka ku yeeshay xanuunka COVID-19. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhoofka xoolaha ee ka bilowday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii iskutashi ay sameeyeen ganacsada ku dhaqan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayadii u dambeysay waday dadaallo xoogan oo lagu dhoofinayo xoolaha nool, gaar ahaan dibida. dekedda Kismaayo waxaa taagan markab ka oo lagu qaadayo in ka badan 2000 oo neef oo loo ah taa oo loo iibgeynayo wadamada Carabta. Inkastoo xoolaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo, haddana waa sidee caafimaadkooda wadan noocee la marsiiyaa marka la dhoofinayo? Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland, Cabdullaahi Cali Faarax, ayaa V O A uga waramay sida ay ku xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha.
Muddo 5 bilood ah xoolo ma dhoofin sababa jiro suuq yaraan jirta awgeed. Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan 2 dal oo kala ah Yeman iyo Cumaan. taas awgeed ayaan hakad ku jiray maxjarka muddo 5 bilood ah. Wa ilaa mahadi maanta xoolihii ugu horreeyey muddada kadib ayaa maanta dhoofahayo. Wasaaraddu waxay xaqiijisaa caafimaadka xoolaha. Dekedda waxaa inoo jooga dhakhaatiir waxaa caafimaadka xoolaha ka tirsan oo ka howlgala maxjarka, waxay xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha. Waxaa kale oo intay xooluhu ku jiraan quarantine-ka maxjarka waa la naaxiyaa, waa la daaweeyaa. In muddo ah ayaa u qoran inay ku jiraan dhowr asbuuc ah maxjarka. Wasaaraddu waxay hubisaa caafimaadka xoolaha markay baxayaan iyo markay maxjarka soo galahayaan. Wasaaraddu waxay u taagan tahay ama mandate-keedu yahay ee Jubbaland caafimaadka iyo daryeelka xoolaha. Dhoofkana ahmiyad uu leeyahay oo xoolaheena waxa weeye waxay gacsada u heleen fursad Jubbaland waxay u heleen inay xoolahooda ay u dhoofiyaan wadamada dibadda. Marka laga reebo waxa gudaha laga isticmaalo
xoolaha laga dhoofinaya dekedda magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno guud ahaan gobolka, oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ay ka jireen sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha gobolka. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada waxbarta ayaa V O A uga warramay dhoofka xoolaha iyo faa'iidooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka uu ku keeni karayo.
Markii laga bilaabo dadka reer miyiga kabitoolkooda uu xoolaha nool yahay, xirfadooda iyo ganacsigooda xoolaha nool uu ku xidhan yahay, oo iyagu inay xoolahooda safriyaan ay badeeca kale iyo lacag ay helaan maaragtay qasabkooda ugu weyn yahay. Markii laga bilaabo xeradii iyo gaadiidkii lagu soo qaadayey xoolihii inta dekedda iyo maaragtay inta xerada maxjirka udhexaysa ka shaqaynaysa, dowladdii oo xooluhu deesiyaan sanada markay u dhoofayaan iyada lafteeda mataqaanaa canshuurtii iyo nidaamkii ka helayso dekedii oo dekedaha Soomaaliya inta badan maadaama iska xidhan yihiin waxay kasbooda haddayna waa dhoofinaa oo kale uusan jirin. Saan aaminsan ay xoolaha laftooda waxoogaa hadda gaaba yar galay. Marka waxaa isleahay dhaqaalaha hooseeya maaragtay dowlgoboleedka Jubbaland waxaa isleahay haddii ay xooluhu si istaraatiijiga u dhoofaan deegaankii dadkii deegaankana shaqa abuur iyo resident oo noqonaysaa dadkii xoolaha lahaa ee dee asalkooda soo safriyey ama xeradooda ka keenay ama deegaano kale dee ay kasoo ganacsi ahaan usoo qaateen ayagana faa'iido badan bay ka helayaan. Marka waxaan isleahay isbeddel dhaqaale oo dhinacyo badan taaban ayaa laga heli karaa xilligii ay sida habsan socod kale xooluhu ay u dhoofiyaan.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa V O A uga waramay sababta keentay in xoolaha nool laga dhoofiyo dekedda Kismaayo oo markii hore aysan ka dhoofi jirin xoolaha, waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiimad gaara u leedahay dhaqaalaha gobolka dhoofka xoolaha guud ahaan deegaanada Jubbaland.
qalqaalad dheer oo khayr allah siiya ganacsatadii maaragtay rugta ganacsiga oo ugu horreeya allah unaxariisteysaa faraadikaain qalqaalad dheer bay u galeen, tartan bay u galeen, way kusoo guuleysteen. Dee xoolahan asalkoodii horena hadda waqtigii ay dhoofayeen faa'iido badan bay deegaanka dadka deegaanka ku haysteen. Waan dareensannahay deegaankan markii hore dadkan waxaa lagu eedeyn jiray inay dhuxul iyo waxyaaba saasa laga dhoofiyeen. Dii hadda maamulka Jubbaland iyo dunidiba ay ugu soo joojisteena marka waxa keliya hadda ka dhoofa waxaan u malaynayaa waa xoolaha iyo xoogaha yare oo liina. Marka inay dadka Soomaaliya intay wax soo saar yeeshaan ama xoolaha noqoto ama dhulka iyo beeraha waxay kala soo baxaan ha noqoto iyo dalag kale inay wax dhoofiyaan dadka inay aada muhiim u tahay baan qabaa. Shaqa abuurkeedii iyo maaragtay investmentigeediina dadka shacabki ay ka helayaan qofbasteen iyo u ka helo iyo shaqada dhinac uqahayaba. Marka waxaan aaminsanahay inay arrintaasi arrin aada muhiim u tahay ayna ku reyn lahaayeen dadka reer Jubbaland, kuwa dibadda ka keenay iyo kuwa gudaha ka habeeyaba mataqaana iyo kuwa ganacsata ay si gaara u khusaysaba inay joogteeyaan xoolahaas oo mar walba la helay inay aada muhiim u ahaan lahayd baan qabaa.
Waa markii labaad oo dekedda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo xoolaha nool tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyadoona haatan maamulka Jubbaland uu xoogga saarayo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha nool, liinta iyo waxyaabo kale, taa oo isbeddel dhaqaale ku keenaysa guud ahaan gobolka oo dhan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
xilli ay ka sii darayso xaaladda aadminimo baahi daran ay ka jirto magaalada Xudur, xarunta gobolka Bakool ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka waxay booqdeen magaalada Xudur. Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noogu soo diray baydhabo.
Xilli xaaladda bini-aadannimo ay ka sii darayso magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, baahi aad u fara badanna ay ka jirto magaaladaasi, ayaa waxaa gaaray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, ayaa sheegay ujeedka Xudur ay u tageen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen baaxadda dhibaatada ka jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo xaaladda bini-aadannimo ee ku soo kordhay gobolka Bakool. Wasiir Caruusha wuxuu sharaxay waxa ay indhahoodu ku soo arkeen.
Aniga hogaaminay wakti ka socda hay-ada samafal, maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hay-adaha UN-ka ay ka mid yihiin hay-adda UNICEF, hay-adda UNHCR, booqasho ku tagnay caasimada magaalada kudareyna xaaladaha bini-aadamnimo Bakool, gaar ahaan degmada Xudur sida ay tahay. Waxyaalaha aan ku soo aragnay waxaa u muhiimsanay inanta xaaladda bini-aadamnimada ay soo wajahday xaalad adag dadka ku nool degmada Xudur oo go-doon ay ku sameeyeen Al-Shabaab, kadibna ay soo qaxiyeen dadkii deganaa tuulooyinka ku habeereysan magaalada Xudur, ilaa 15 kilometer, dadkii magaalada 4 geef ka tegay tuulooyin badan ay soo barakiciyeen. Dadkaasna ay isugu imaadeen magaalada Xudur. Xaaladda sabahaantii soo korortay ayaa sababtay in arrinta bini-aadamnimada iyo moor dadkii cadiidi gasho.
Waa garta marka waxyaabaha aad indhihiina ku soo aragteen ama xaaladda halkaasi ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa?
Anaga waxaan tagnay isbitaal, waxaan tagnay meelaha isu ku meel gaar isu degeen oo ay hooyay ka dhigteen. Dadka markaan la hadalnayna dhibaatooyinka ay sheeganayan waxaa ugu darnay dhinaca cuntada, inaysan haysan cunto ku filan, biyaha ay xoolaha qoleys dugaan dhacda biyaha, saa la socota sanadka roobka guga aad u yahay biyihiisa nasiib darra. Sidaas haystay anaga dowlad ahaanna marka meesha waxa u keennaan xaaladaas ogaano. Waxaan ka mid ahay tiim wasiira ah oo madaxweynaha si gaara arrinta gobolka Bakool, gaar ahaan degmaan aad si gaara uga socdaan oo madaxweynaha u xil saaray. Marka ana wasiiradaas tiimkaasna matalaya, ahna wasiirka gargaarka ee meesha, xaalad anagaana kusoo aragna raanta u baahan ina degdeg u baahan.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, waxaan kala weydiiyey inay tageen suuqa lagu iibiyo raashinka iyo halka uu gaarsiisan yahay qiimaha raashinka qotol daruuriga magaalada Xudur.
Aad iyo aad wallahi hata waxaa noo suuragashay inaan tagno suuqa weyn ee magaalada Xudur, aan tagno oon aragno ficilka qiimaha cuntada iyo cuntada taalla inay intay la-eg tahay tiracaan. Waxaa noo soo baxday horta cuntada suuqa taalla inay aad yartahay, qiimahana aada u kor ugu kacay oo mara heer dadka masaakiinta ama dadka intiisa badanba aysan awoodi karin. Marka muhiimadda waxaa in cunto degdega la gaarsiiyo si kasta oo suurtagal ah. Annagana mas-uuliyaddaas insha allah waa u taagannahay, waana xooggan saarinaa sida marra hore oo gurmad diyaarkaas u baahnay aan uga jawaabnay si lamid ah ayaan uga jawaabnaa insha allah.
Sidee marka idin qorshaysan in aad ku gaarsiisaan haddii loo helo gargaar maadaama wadooyinka ay xiran yihiin?
Wallahi hata dhowr siyaabood aan ka fikiraynaa. Maxay ahay dadka horta deegaanka iyo dowladdu hoos waxaa larabaa inaa marka hore annagana aa isku tashanno. Qaybdaantan adaabul waxaa sameynaa bulshada dhexdeeda in dadka ay hawo iyo moohaan lacag cunto lagu gado, cuntadaasa si walba lagu gaarsii karo inaan gaarsiino, ama diyaaradaha lagu qaado ama convoy ciidamaha abaabula sidi aan u sameynay bisha January. Cuntana waxaan ka keenay bar dhinac ceel bar waxaan ka keenay cunto degdegala diyaaradaha ku geeda. Marka ama labadaas mid kamid ah ama labadoodaba ama waxyaalo kaasab aa isticmaali doonaa insha, laakiin waxaan naga ogolan in si degdega loo geeyo. Waxaana rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan baaq u dirada Soomaalida gaar ahaan rag kan galbeed in arrintaas ka falba maxay in laga jawaabo maxaa loo yaho maxay aad uxusoo bigaa ka falba magaalada Xudir iyo gobolka Bankool waxay u baahan gurbada u baahayen annaga duur ahaan suuligeen waa qaadanayna ruuxa bada aadan ummadda Soomaalida waxaan ka rabnaa iyo dowladda Soomaaliya iyo daasha caalamka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kasii daray xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta magaalada Xudur, waxaana magaaladaasi soo gaaray qoysas badan oo barakac ah, kuwaasi oo ka soo barakacay tuulooyinka hareeraha magaalada Xudur. Raashinka quutul daruuriga ayaa la la'yahay magaalada Xudur, waxaana halkii kilogaraam oo sonkor, bur ama bariis la iibinayaa qiimo ka badan $1 iyo bar, waana laba jibaar qiimaha la iibiyo magaalada Baydhabo. Mukhtar Muhammad Atosh, VOA, Baydhabo.
Degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay yeelatay golo degan, kuwaas oo ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday dhawaan. Maayarkii ay doorteen xubnahaasi golaha deegaanka ee degmada Xudun, Maxamed Jaamac Xirsi Oogle ayaa la hadlay wariyaha VOA ee Laascaanood, Cabdi Kariim Olol.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore doorashadu si fiican bay u dhacday, sidaan idin sheegay bay u dhacday si fiican oo qiimo badan bay u dhacday. Markaan ka hadlo xagga hor marka degmada Xudun golo hore ma lahayn oo deegaaneed, maanta ugu horeysa waxaan aad iyo aad u jecelahay in garbahaana la qabto oo magaranaysa nala taakulo, nala ku taakuleeyo arrimaha bulshada. Baan jecelahay inaanu si fiican wax uga qabanno, haday tahay wadooyinka iyo haday tahay nadaafadda magaalada iyo haday tahay town planning-kaba, si fiican baanu u rajaynaynaa inaanu wax uga qabanno.
Imisa xubnood ayaa ku doortay?
Waxay doortay 8 xubnood.
Waxyaabaha aad leedahay hore way idin ku qabsoomi maayeen oo hadda waad qabanaysaa maxaa kamid?
Waxaanu tabaynaa maadaama aan maamul hore ka dhaqaaqin, waxaanu isku daynaa in aanu ka dhaqaajino maamulka, haday tahay xagga nadaafadda iyo haday tahay xagga wadooyinkaba iyo dakhligaba.
Ka hor waxaa soo dhan waxyaabaha qorshaha idinka maxay?
Waxaa nooga qorshaysan marka hore haddii horta aan la helin amni iyo boolis waa baalashii dowladda weyn, gaadiid inay nasiiso, booliskii la keeno, haddii bay maxkamaddii la furo la tayeeyo, saasaan uga baahnay dowladda.
Waa garsay ka hor dhismaha dowladda hoose iyo qalabayntiisa iyo taageerada aad u baahantiin dhanka tababarka, maadaama markii ugu horreysay degmadan uu yeelanayso golo deegaan.
Waxaanu runtii xaqiiqiyan guurkii dowladda hoose, inkastuu dayacan yahay waxba ka dhisan, laakiin wuxuu u baahan yahay qalabayntii in magaran saari beerig lagu sameeyo, haddii aabahayd maayo waxyaabahaas u baahan yahay. Wax hore oo jireen ma jirin, hadduun baa loo baahan yahay in arrimaha in laga hawlgalo.
Mustaqbalka maxaa rajaynaysaa degmada Xudun noqoto?
Inay noqoto degmadii degmooyinka ugu horreysay baan rajaynaynaa.
Masariya oo hoggaaminayo madaxa sirdoonka dalka Masar Saalim Kamil ayaa gaaray dalka Liibiya, halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Masar ay dadaal badan ku bixinayso deganaanshiyaha dalka Liibiya. Xuseen Ismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Madaxa sirdoonka guud ee Masar ayaa kula kulmay magaalada Tripoli ra'iisul wasaaraha dawladda Liibiya Cabdulxamiid Dabiiba. Xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa xaqiijiyay in kulanka uu la qaatay madaxa sirdoonka Masar looga hadlay xoojinta xiriirka wadajirka iyo iskaashiga ee dhinacyada kala duwan ee labada dal. Madaxa sirdoonka Masar ayaa gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha Liibiya fariin uu ka siiyay madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Assisi, isagoo carabka ku adkeeyay in Masar ay garab taagan tahay shacabka Liibiya iyo dowladooda dadaalada ay ugu jirto sidii ay uga gudbi lahayd marxaladan qalafsan iyo sidii loo gaari lahaa himilada dadka reer Liibiya. Ra'iisul wasaare Dabiiba iyo Cabbaas Kaamil ayaa wada gorfeeyay xaaladaha ugu dambeeyay ee mandiqada iyo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal, waa Masar iyo Liibiya. Cabaas Kaamila ayaa sidoo kale kula kulmay magaalada Tripoli saraakiil badan oo uu hoggaaminayay madaxa golaha qaranka ee dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo ka hadlay xaaladda dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda dadaalada dib u heshiisiinta qaranka ee Liibiya in ay ka mid tahay tiirarka xasiloonida ee gobolka. Madaxweyne Sisi wuxuu ugu baaqay hay-adaha dalka Liibiya inay u diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee ka saaran Liibiya ugana gudbaan marxaladda jilicsan ee nolosha dadka. Madaxweynaha dalka Masar ayaa tilmaamay in dowladiisu ay taageersan tahay in doorashada Liibiya lagu qabto taariikhdii loogu talagalay, maadaama ay tahay, buu yiri, waddada lagu dhisi karo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah oo casri ah oo ay ku taamayeen shacabka reer Liibiya. Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa booqday Tripoli, caasimadda Liibiya, bishii Abriil ee la soo dhaafay, isagoo madax u ah wafdi heer sare oo ka kooban 11 wasiir iyo tiro mas'uuliyiin ah. Madbuli ayaa xilligaasi xaqiijiyay in booqashadiisa Tripoli iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada ah in ay u tageen Liibiya inay dejiyaan qorshe waqti cayiman ah oo iskaashi ah oo u dhexeeya Masar iyo Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
حتنا واحد كسو دواتان برامشكو مورا اسلامكا اي عبد حافظ عول اسماعيل
ودا مدى خليجكا ايا تدبات كان شيغين اي هاليس نغن دوتين ودا هادا لدى قودها عالمكا اي كولتوران ايراني برنامشكا اي دا نوكليييركا لغن ريبا برنامشكا قانتا لدى اي دغن كحسيلوني ادرادا اهي دهران وحاينا مركلكو عليين اي ودا هادا لدى غيب كان نغدان haddii la hayraa halka noqdo dhageystayaan barnaamijkeena amuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay dalalkaasi u doonayaan inay wada hadaladan qayb uga noqdaan Iran ay u diidan tahay dalalka ugu awooda badan caalamka iyo Iran ayaa waxa ay todobaadkan magaalada Fiyana ee xarunta dalka Austria uga bilowday wareegii lixaad ee wada hadalada la doonayo in dib loogu soo noolayo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iran kaasi oo ay ka hor yimaadeen dalka Saudiiga iyo xulifadoodu isla markaana Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018 Tehran ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu daray heshiiska kaasi oo ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynada saaran. Haddaba waa maxay sababta ay dalalka Saudiiga iyo xulifadoodu dadaalka weyn ugu jiraan inay qayb ka noqdaan wada hadalada socda ee Iran iyo dalalka lagu sheegay inay adduunka ugu quwada weyn yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush haddana oo degan magaalada London ahna falanqeeye.
Sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan in ay helaan waxa weeyaan damaanad in aanay hub samaysan ahayn Iran sidaanu ka warqabno Imaaraadka Iran dhul bay ka haysataa Saudiigana khilaaf weyn ba ka dhaxaya oo marka laga yimaado sunnimada iyo shiicnimada Iran waxay isku dayaysaa inay Mako iyo Madiina ba ay la wareegto marka waa waxyaalaha markaasi ay markastaba ay ku taamaan ama ay doonayaan ba mustaqbalka inay sameeyaan marka arimaha soo dhan iyo arimo kale oo la xiriira xagga in wax weyn gaasta iyo shidaalka iyo nufuudka ba waxa markaasi ay markastaba doonayaan khaliijku mar hadii ay raay galbeedka la leeyihiin gacansar inay damaanad xoog leh ay helaan ka khaliijahan in aanay Iran nuclear samaysan haynin hadiiba waxa weeyaan raay galbeedku iyo gruubkan kale ay ku jira shirka iyagu danahooda ay ka talinayaan iyaguna waa inay miiska fadhiyaan oo waxa laga wada hadlayo waa inay fahmaan si markastaba shuruudahooda u gaarka ee ugu horeysa in nuclearka aan la samaysan ay meesha ka dhaxiraadaan
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo heshiiska uu ka baxay madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka ayaa ku booriyay quwadaha caalamka inay xaqiijiyaan heshiis wata xannibaado xoogan iyo waqti fog ayna ku xiriiriyaan tallaabooyin lagu dhisayo isaaminaad si looga hortago bay yiraahdeen in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ahi. Bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Riyaad waxa ay ku sheegeen in dalalka khaliijka ay tahay in laga qayb geliyo wada xaajoonida lala leeyahay Tehran ayna diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nukliyeerka Iran iyadoo lagu salaynayo dhowrista iyo madax bannaanida iyo dariisa wanaaga. Bayaankan ayay ku adkeeyeen halista ka iman karta in heshiiska nukliyeerka laga reebo cawaaqibka barnaamijka gantaalaha Iran iyo taageerada Tehran ay siiso kooxo ka dhisan gobolka waxayna ku booriyeen Tehran inay si dhab ah u gasho wada xaajoodka si looga fogaado inay xaaladdu sii xumaato. تهران ayaa iyadu aan marnaba ogolayn in dalalkaasi wada hadalada ay qayb ka noqdaan iyagoo aaminsan inay dabada ka riixayeen cunaqabataynti uu Donald Trump ku soo rogay markii uu xilka hayay. Maxaa haddaba ka mid a sababaha kale ee ay Iiraan u diidan tahay inay dalalkani qayb ka noqdaan wada hadalladaasi? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Waa run Tahraan ambaba Iiraan iyo gruubkan kale ee demasna Faransiiska, Ingiriiska, Ruushka, China iyo Jarmalka oo ku jira Mareykanku waa kii hore uga baxay, marnaba ma ogola in Khaliijku ay meesha soo galaan sababtoo ah heshiiskii horeba kumay jirin. Marka mar haddaanay heshiiskii hore ku jirin, intaanu Taraam laalin heshiiska, dee maxaa imika u soo gelayaan? Halkaas ayay iyaguna ay ka fikirayaan. Iiraanna ay markaasi doonaysaa inaanay soo gelin Khaliijka. In sidaynu ka warqabno, reer galbeedkuna waxay markastaba doonayaan in ay Khaliijka yidhaahdaan annaga idin difaacayna, annaga idin ilaalayna, sidaa markaasi ay dhaqaalaha kaga gurtaan. Laakiin uma malaynayo in iyaga laftooda ay ogolaanayaan in Sacuudiga amba Imaaraadka ama Baxrayn amba Qatar amba Cumaan ay kasoo qayb galaan shirkaas socda oo weliba maraya markiisa ama wareegiisii lixaad oo dhici kartaba in laba bilood dib u dhaco, iyadoo laga baqanayo Iiraan imika doorashada soo socota niman mitid inay qabsadaan oo sidaa ku fashilmo.
Sacuudiga iyo Iiraan oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii Ebriil waxa ay wada hadallo toos ah ka bilaabeen dalka Ciraaq si loo xakameeyo xiisadda gobolka. Waxaa aan shaki ku jirin intan iyo intii uu Joe Biden la wareegay xafiiska Washington wax badan iska bedeleen siyaasaddii Mareykanka iyo Bariga Dhexe, gaar ahaana waddamadii isku waday in iyaga uun wax laga weydiin karo gobolka uu Sacuudigu kow ka yahay. Maxaa haddaba laga baran karaa isbedelkan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo madax ka ah idaacad af Soomaali ku baxda oo la yidhaahdo Maqal Radio oo ku taala magaalada Oslo, falanqeeyana arrimaha Bariga Dhexe.
Waa sidaa sheegtay walaal Cabdixaafid, oo waxa weeye siyaasadda dowladda Mareykanku sidii u yimid madaxweynaha cusub ee John Biden waxay qaadatay jiha ka duwantii markii hore, taasina markaa waxay keenaysaa in waxyaaba badan ay isbedelaan. Haddaan tusaale usoo qaato, dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore dalka Mareykanku xiriir fiican kalama u dhexeyn dowladda Iiraan, waayo heshiiska ay wada galeen waxaa ka baxay Donald Trump. Markaa kabaxaasi waxay keentay wadamo badan oo ku yaala Khaliijka ay koo yihiin Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya inay arrintaa ku taageeraan Mareykanka oo markaa Iiraan kasoo horjeestaan. Laakiin mar haddaad siyaasaddii isbedesho dhinaci kale qaadatay, waxaa ku adkaatay wadamadii markii hore magaranaysaa dee kasoo horjeeday Iiraan inay doonayaan inay halkii ay sii taagnaadaan oo qeyb ka ahaadaan go-aamada laga gaarayo dowladda Iiraan. Laakiin maadaama xukunkan cusub hadda Mareykanku uu ogolaaday in wadahadaladii lasoo celiyo oo laga qaado wayan dowladda Iiraan cunaqabataynta lagana wada hadlo magaranaysaa heshiiskii nukleerka hore loo gaadhay, marka dowladda Iiraanna waxay codsatay inay la xaaliso wadamada arrintaas ay qusayso ee uu madaxda ka yahay dowladda Mareykanku, waxayna codsatay inay marnaba Sacuudi Carabiya iyo dowladda Imaaraadka aana qayb ka noqon, taasina waxay ku noqotay wadamadii Khaliijka inay dhabarijab ku noqoto. Waxaana caadiyadee waxaad ogtaa inta badan inay siyaasaddu isbedesho, laakiin wadamadan carabta intooda badani inay mar walba madaxweynaha cusub ee yimaada Mareykanka iska daba kacaan.
Waxaa aan shaki jirin inuu culays kaga yimi dalalka Khaliijka, gaar ahaana Sacuudiga iyo dalka isotaga Imaaraadka carabta, oo iyagu markii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump qayb weyn ka qaatay in cadaadis la saaro Iiraan. Laakiin markii xafiiska uu ka baxay Donald Trump waxa ay ka fiirsan weyday inay xiriir la yeeshaan dalka Iiraan. Sidoo kale waxa ay dalalkaasi oo markii hore xiriiradoodu aanay wanaagsanaayeen ay iminka dadaal ugu jiraan inay xiriir la yeeshaan dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay soo celiyeen xiriirkii u dhexeeyey iyaga iyo Qatar kadib markii ay cunaqabateen cirka iyo dhulkaba saareen. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestaal ku dhegeedu yahay Leyla iyo codka Allah u naxariistay Axmed Gacayte Yuusuf.
idaacaddeena saakana dhegeystayaal waa nagaytaas. waxaa idin soo jeedinaya caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.